Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
អរុនសួស្តីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាសូមស្វាគមន៍ប្រិមមដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលោក Biden ជំរុញឲ្យជនជាតិអាមេរិកបន្ថយកម្ដៅបន្ទាប់ពីលោក Trump ឆ្លះឆ្នោតលោក Trump ចាប់ផ្ដើមគិតពីការតែងតាំងតំណែងមន្ត្រីសំខាន់ៗយ៉ាងឆាប់រហ័សធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកសម្រេចកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ 0.25% តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានជំរុញជនជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សឲ្យបន្ថយកម្ដៅនយោបាយបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតច្រើនលុបលើអ្នកស្រី Kamala Harris ដោយបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សះផ្សាទៅកាន់ប្រជាជាតិថាលោកនឹងធានាឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏ឡារឹកមួយពីសេតវិមានលោក Biden ក៏បាននិយាយផងដែរថាលទ្ធផលគួរតែបញ្ចប់ការសង្ស័យអំពីសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលជំរុញដោយការបដិសេធរបស់លោកត្រាំក្នុងការមិនទទួលស្គាល់ការបរាជ័យរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2020លោក Biden បាននិយាយថាអ្វីមួយដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចធ្វើបានមិនថាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានោះទេគឺការមើលគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនជាសត្រូវប៉ុន្តែជាបងប្អូនជនជាតិអាមេរិកហើយចូលនាំគ្នាបន្ថយកម្ដៅបុគ្គលិកបានក្រោកឈរអបអរសាទរនឹងទីដីនៅពេលដែលលោក Biden មកដល់សួន Rose Garden ដ៏ល្បីល្បាញអ្នកនយោបាយអាយុ81ឆ្នាំរូបនេះបានចាកចេញពីការប្រជែងនឹងលោក Trump កាលពីខែកក្កដាហើយបានប្រកាសការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅឲ្យអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោក Biden បាននិយាយថាលោកបានទូរស័ព្ទទៅលោក Trump មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីអបអរសាទរអតីតប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសភា2ដងហើយធានាថាលោកនឹងមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់លោក Biden បានខ្លាចជាប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2020ហើយនៅពេលនោះលោក Trump បដិសេធមិនចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងទេតែលោក Biden បានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាយើងនឹងមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅទីនេះក្នុងប្រទេសអាមេរិកប្រធានាធិបតីដែលចាកចេញពីតំណែងរូបនេះក៏បានជំរុញអ្នកគាំទ្រឲ្យបាត់បង់កុំឲ្យបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីការជាប់ឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោក Trump ដែលទំនងជានឹងរុះរើគោលនយោបាយជាច្រើនរបស់លោក Biden ភ្លាមៗនៅពេលលោកត្រឡប់ទៅសេតវិមានលោក Biden បានថ្លែងថាត្រូវចាំថាការបរាជ័យមិនមែនមានន័យថាយើងចោះចាញ់នោះទេការអធិប្បាយរបស់លោក Biden គឺផ្ទុយស្រឡះពីលោកមហាសេដ្ឋី Trump ដែលការបដិសេធការបោះឆ្នោតកាលពី4ឆ្នាំមុនបានឈានដល់ការវាយលុកដ៏ឃោរឃៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដោយអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Trump លើវិមានរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានអញ្ជើញលោក Trump ឲ្យជួបនៅសេតវិមានសម្រាប់អ្វីដែលនឹងក្លាយជាការជួបគ្នាលើកដំបូងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីការជជែកដេញដោលដ៏មហន្តរាយរបស់លោក Biden ប្រឆាំងនឹងលោក Trump កាលពីខែមិថុនាដែលបានបង្ខំឲ្យលោកចោះចេញពីការប្រគួតប្រជែងមេដឹកនាំពិភពលោកបានសន្យាយ៉ាងឆាប់រហ័សថានឹងធ្វើការជាមួយលោក Trump ទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងពិភពលោកជាច្រើនអំពីគោលការណ៍ជាតិនិយមអាមេរិកជាចម្បងឬ America First របស់លោកនឹងការសន្យាដាក់ពន្ធដ៏ច្រើនលើការនាំចូលពីបរទេសប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវតែរក្សាការស្វែងរកវិធីមួយដើម្បីចោះសម្រងគ្នានៅក្នុងសារមួយផ្ញើជូនលោកត្រាំដោយអំពាវនាវឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមានស្ថិរភាព The Voice of America, VOA. ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចាប់ផ្ដើមពិចារណាយ៉ាងឆាប់រហ័សលើការតែងតាំងមុខតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋបាលសេតវិមានថ្មីរបស់លោកហើយអាចបញ្ចេញជំរើសឈ្មោះមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខលោក Trump ដែលទើបតែទទួលបានជ័យជំនះលើអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះបាននឹងកំពុងសម្ងំជាមួយក្រុមជំនួយការនៅឯគេហដ្ឋាន Mar-a-Lago ក្នុងរដ្ឋ Florida របស់លោកដើម្បីគិតគូរអំពីជំរើសរបស់លោកសូម្បីតែមុនការបោះឆ្នោតក៏ដោយប្រធានក្រុមការងារដំណើរការផ្ទៃអំណាចលោក Howard Lutnick និងអ្នកស្រី Linda McMahon បានជួបជាមួយបណ្ដាបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលមួយចំនួនសម្រាប់ការងារកំពូលកំពូលទាំងនៅក្នុងសេតវិមានឬសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមជំនួយការរបស់លោក Trump ក៏បានរៀបចំបញ្ជីដ៏វែងនៃបទបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិងបទបញ្ជាប្តូរ បទបញ្ញត្តិសម្រាប់ឲ្យលោកចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ដើម្បីបញ្ចប់គោលនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបៃដិនដែលបានឈ្នះលោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020និងដែលបានឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញរហូតដល់ការជជែកដេញដោលដល់មហន្តរាយរបស់លោកប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំក្នុងខែមិថុនាបានបង្ខំឲ្យលោកចេញពីការប្រកួតនោះបានសន្យាថានឹងផ្ទេរអំណាចដល់សន្តិវិធីទៅឲ្យលោកត្រាំលោក Biden បានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកត្រាំសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមាននៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះហើយបានទូរស័ព្ទទៅលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីអបអរសាទរលោកធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះក្នុងចំនួន 0.25% ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់នៃអតិផរណាកម្រិតខ្ពស់ដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនអាមេរិកខឹងសម្បារនិងបានជួយជំរុញឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងសប្តាហ៍នេះការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការកាត់បន្ថយ 0.5% នៅក្នុងខែកញ្ញាហើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីរបស់ធនាគារកណ្ដាលលើការគ្រប់គ្រងទីផ្សារការងារក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអតិផរណាដែលឥឡូវនេះនៅលើសគោលដៅ 2% របស់ធនាគារកណ្ដាលការកាត់បន្ថយនេះនឹងទម្លាក់អត្រាគោលរបស់ធនាគារកណ្ដាលដល់ប្រហែល 4.6% ធ្លាក់ចុះពីកម្រិត 5.3% ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយមុនពេលកិច្ចប្រជុំខែកញ្ញាធនាគារកណ្ដាលបានរក្សាអត្រាការប្រាក់ដ៏ខ្ពស់របស់ខ្លួនពេលនោះរយៈពេលជាង1ឆ្នាំដើម្បីទប់ទល់នឹងអត្រាអតិផរណាដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិតកំពូល 9.1% នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022មកនៅកម្រិតទាប 2.4% ក្នុងខែកញ្ញានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់ធនាគារកណ្ដាលបាននិយាយថាអត្រានៃអត់ការងារធ្វើបានកើនឡើងប៉ុន្តែនៅតែមានកម្រិតទាបខណៈពេលដែលអតិផរណាបានធ្លាក់ចុះខិតទៅជិតគោលដៅរបស់ធនាគារកណ្ដាលប៉ុន្តែនៅតែមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចបន្ទាប់ពីការកាត់បន្ថយអការការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងខែកញ្ញាដែលជាការកាត់បន្ថយលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំក្រុមអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលបានព្យាករថាពួកគេនឹងកាត់បន្ថយ 0.25% បន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូនិង4ដងទៀតនៅឆ្នាំ2025ការនាំចេញទៅកៅប្រទេសរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងក្នុងខែតុលាក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំដោយសារបណ្ដារោងចក្របានប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ចេញស្តុកទំនិញសារពើពន្ធទៅកាន់ទីផ្សារនាំចេញសំខាន់សំខាន់នៅពេលដឹងជាមុនថាត្រូវជាប់ពន្ធកាន់តែច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលការគម្រាមកំហែងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនាពេលខាងមុខកំពុងកើតឡើងជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ការសន្យាមុនការបោះឆ្នោតរបស់លោកក្នុងការដាក់ពន្ធលើការនាំចូលរបស់ចិនលើសពី 60% ទំនងជាជំរុញការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការនាំចេញស្តុកទំនិញចិនទៅកាន់ទីផ្សារនាំចេញលេខ1របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រី Harris ទទួលយកការចោទចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកតាមដានចង់ឃើញលោក Donald Trump យកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាបន្ថែមលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំគ្រាដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានអបអរសាទរដល់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកនិងដល់អ្នកស្រី Kamala Harris ដែលទទួលយកការចោទចាញ់ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara បានរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានីWashington អ្នកស្រី Nina Yang ជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard អ្នកស្រី Kamala Harris បានថ្លែងពីការចោទចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលលោក Donald Trump បានឈ្នះមិនដូចលោក Trump អ្នកស្រី Harris បានប្រាជ្ញាជាយូរមកហើយថានឹងគោរពលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកអ្នកស្រីថ្លែងថា
We owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience.
យើងមិនត្រូវស្មោះស្ម័គ្រប្រធានាធិបតីឬបកទេតែត្រូវស្មោះស្ម័គ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញមនសិការនិងព្រះជាម្ចាស់ការប្រាជ្ញានេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចោះចាញ់ការបោះឆ្នោតនេះតែមិនចោះចាញ់ការតស៊ូមតិដែលបានជំរុញយុទ្ធនាការយើងឡើយ
នៅមុននោះអ្នកស្រី Harris បានទូរស័ព្ទទៅសាទរលោក Trump ហើយពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនិងធ្វើជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបលោក Trump បានទទួលស្គាល់ភាពខ្លាំងការប្រកាន់ខ្ជាប់វិជ្ជាជីវៈនិងភាពអត់ធ្មត់របស់អ្នកស្រី Harris អំឡុងពេលឃោសនាហើយលោកនិងអ្នកស្រី Harris យល់ស្របគ្នាពីការបង្រួបបង្រួមប្រទេសសេតវិមានថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Trump និងអ្នកស្រី Harris ដោយពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនិងការផ្ទេរអំណាចពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Harris ហាក់ចង់រងាប់ចិត្តពួកគេអ្នកស្រីថ្លែងថា
Only when it is dark enough can you see the stars. I know many people feel like we are entering a dark time.
ពេលងងឹតល្មមយើងអាចមើលឃើញពន្លឺផ្កាយខ្ញុំដឹងថាមនុស្សច្រើនណាស់មានអារម្មណ៍ថាស្ថិតក្នុងភាពងងឹតតែដើម្បីខ្លួនយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនអញ្ចឹងទេបើអាមេរិកងងឹតមែននោះចូលយើងផ្ដាល់ពន្លឺឲ្យខ្លាំងពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមជំនឿជឿជាក់និងការបម្រើសង្គម
សុន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីបានខ្លាំងជាកំណត់ត្រាមួយស្រដៀងនឹងឆ្នាំ2016ពេលដែលអ្នកស្រី Hillary Clinton បានចាញ់ការបោះឆ្នោតដែលលោក Trump បានឈ្នះកាលពីយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកគាំទ្រ 2,000 នាក់បានរងចាំមើលលទ្ធផលដល់រំលងអត្រាហើយពួកគេខកចិត្តខ្លាំងពេលលោក Trump ឈ្នះនៅរដ្ឋជាច្រើនហើយសុន្ទរកថារបស់អ្នកស្រី Harris ពេលនេះធ្វើឲ្យពួកគេក្តុកក្តួលចិត្តនាង Caitlin Goulter អ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Harris ថ្លែងថា
I woke up crying. I left the rally last night crying. Now I'm feeling
ខ្ញុំងើបឡើងយំហើយក៏យំពេលយប់ដែរតែឥឡូវនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមនិងធូរស្បើយខ្លះមានគៀទៅមុខវែងឆ្ងាយណាស់តែវាមិនចាប់ត្រឹមនេះទេ
រីឯលោក Jonathan Bolton ថ្លែងថា
She gave us a little bit of hope to keep continue to work, you know, on yourself.
អ្នកស្រីបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យើងបន្តិចដែរដើម្បីបន្តកិច្ចការលើខ្លួនយើងនិងសហគមន៍យើងខ្ញុំរីករាយនឹងសារបែបនេះ
អ្នកស្រី Nita Bagava អ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Harris ម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ពលរដ្ឋបានសម្រេចហើយយើងត្រូវតែគោរពនេះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងត្រូវតែតស៊ូមតិទៀត
គិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះលោក Trump ឈ្នះអង្គបោះឆ្នោត295រីឯអ្នកស្រី Harris បាន226ពេលយប់ថ្ងៃពុធលោក Trump បានថ្លែងអរគុណអ្នកគាំទ្រលោកលោកថ្លែងថា
They came from all quarters, union, non-union, African American.
អ្នកគាំទ្រពីគ្រប់ទិសទីតាំងពីអ្នកសហជីពមិនសហជីពពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអេស្ប៉ាញអាស៊ីអារ៉ាប់មូស្លីមយើងបានការគាំទ្រគ្រប់គ្នាពិតជាល្អប្រពៃនេះជាការរួមកម្លាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ
ដោយឡែកសន្ទរកថាចុះចាញ់របស់អ្នកស្រី Harris នឹងបញ្ចប់យុទ្ធនាការដ៏ផុសផុលក្រោយលោក Biden ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតកាលពីខែកក្កដាពីជាយក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នាងខ្ញុំ Nina Yang VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ថាលោកទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកនាង Tina Trinch បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិនិត្យលើគោលនយោបាយពីមុននិងបច្ចុប្បន្នរបស់លោក Trump នាអំឡុងរដ្ឋបាលខាងមុខរបស់លោកអ្នកនាង Nina Yang នៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងវ័យ78ឆ្នាំលោក Donald Trump នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតដោយលោក Grover Cleveland នាចុងសតវត្សទី18លោក Trump នឹងចូលកាន់តំណែងលើកទី2ដោយបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីលើកទី45និងទី47ដើម្បីឆ្លងយល់ពីរដ្ឋបាលទី2របស់លោកគេអាចពិនិត្យរដ្ឋបាលអាណត្តិមុនរបស់លោក Trump និងការអះអាងរបស់លោកនៅពេលឃោសនាអន្តរប្រវេសន៍ជាបញ្ហាចម្បងរបស់លោកដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទស្សនៈ America First.ក្នុងឆ្នាំ2017 7ថ្ងៃមុនស្បុតចូលកាន់តំណែងលោក Trump បានដាក់បំរាម90ថ្ងៃមិនឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសមូស្លីមចំនួន7ចូលអាមេរិកលោកបានថ្លែងនៅពេលនោះថា
ខ្ញុំបានបង្កើតវិធានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីកម្ចាត់ភេរវករមូស្លីមជ្រុលនិយមពីអាមេរិកយើងមិនត្រូវការពួកគេឡើយ
ពេលឃោសនាលោកត្រាំធ្លាប់ថ្លែងពីអ្វីដែលលោកហៅថាការឈ្លានពានដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយយកសន្តិសុខព្រំដែនជាចម្បងលោកបានប្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ North Carolina ពេលនោះថាលោកនឹងនិយាយដូចនេះទៅកាន់ប្រធានាធិបតី Mexico
I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of
ខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅអ្នកស្រីថាយើងមិនអោយក្រុមអ៊ុក្រិតនិងឈ្មួញគ្រឿងញៀនចូលប្រទេសយើងខ្ញុំនឹងដាក់ពន្ធនាំចូល 25% លើទំនិញទាំងអស់របស់មិចស៊ិកដែលចូលអាមេរិក
លោកត្រាំក៏ធ្លាប់បានដាក់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីចិនហើយទំនងនឹងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដដែលនេះលោកថ្លែងថា
ព
ួកគេធ្វើឲ្យយើងខាត់បង់វាមិនសមគួរទេពួកគេបាត់រោងចក្រនៅទីនេះហើយគ្រប់គ្នាបាត់បង់ការងារហើយពួកគេងាកទៅផលិតនៅប្រទេសខ្លួនឯងហើយនាំចូលក្នុងប្រទេសយើងដោយគ្មានបង់ពន្ធអីសោះយើងខាតបង់ក្រុមហ៊ុនការងារនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
លោកត្រាំក៏បានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដែលទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរលោកថ្លែងថា
I was elected to represent the citizens of
ខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយពលរដ្ឋនៃក្រុង Pittsburgh មិនមែនក្រុងប៉ារីសឡើយ
លោកត្រាំថាគោលនយោបាយធម្មពលរបស់លោកនឹងផ្ដោតលើការផលិតប្រេងក្នុងប្រទេសឲ្យច្រើននិងបន្ថយវិធានការរឹតបន្តឹងលើបរិស្ថានន
ៅថ្ងៃទី1យើងនឹងធ្វើកិច្ចការច្រើនតែដំបូងយើងត្រូវជីកយកប្រេងសិនន
ៅរដ្ឋបាលទី2ខាងមុខរបស់លោកត្រាំសន្យាឈរលើយុទ្ធសាស្ត្រការពារនិងឯកាជាងរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនពីជីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នាងខ្ញុំនីណាយ៉ាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់មតិចម្រុះជុំវិញការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី47ពួកគេចង់ឃើញលោក Donald Trumpយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាបន្ថែមទៀតលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញមតិចម្រុះជុំវិញការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីនេះយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាការជំរុញនេះក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកប៉ាចាន់រឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថ្លែងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីអាណត្តិក្នុងឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាឡើយ
សម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំកាលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីអាណត្តិមុននោះគឺប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសតូចតាចដែលសឹងតែមិននៅក្នុងកខ្សែភ្នែករបស់លោកដូណាល់ត្រាំទេបាទដែលយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនសូវជាបានខ្វល់ខ្វាយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ប្រមាណទេបាទមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
អ្នកតាមដានរូបនោះបានអំពាវនាវឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់វិស័យនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាដៃគូផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាព្រោះកម្ពុជាជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជាងនេះទៅទៀតលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជួយកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើដំណើរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្លាក់ចុះក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីទ ំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដើមការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្រុមជំទាស់និងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលអ្នកនយោបាយដូចជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលជាអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានបង្ហាញការសាទរចំពោះការឡើងកាន់តំណែងជាថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកមើលឃើញថាបើទោះបីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះការបោះឆ្នោតគោលនយោបាយការបរទេសនៃគណៈបកទាំងពីរមិនមានអ្វីប្រែប្រួលខ្លាំងទេជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយមហាអំណាចចិនជាដើមលោកបន្តថាការពីអាណត្តិនៃការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាធម្មតាប៉ុន្តែក៏មានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លះរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមានការដាក់សម្ពាធខ្លះមកលើកម្ពុជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនោះស្នើឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជួយលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មានចំណុច3ទី1គឺស្នើឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ដល់ត្រាំបន្តជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទី2ជួយជំរុញផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានផ្សារឡើងទី3ធ្វើយ៉ាងណាជួយរក្សាលំនឹងតែក្រេតភាពឬក៏អភិជាក្រិតភាពរបស់កម្ពុជានឹងបានល្អ
ចំណែកលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបោះបង់ឡើយនៅការជំរុញប្រទេសនានាឲ្យដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីដូច្នេះលោកយល់ថាគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយក៏មានការគិតគូរការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាជាពិសេសវិញលោកនីសុខាជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជួយកម្ពុជាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ក៏យើងចង់ឃើញប្រទេសអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចសហការគ្រប់គ្រងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តទៅទៀតបាទដើម្បីពិសេសគឺគ្រប់គ្រងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានការចូលរួមដើម្បីលើកកម្ពស់នៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះថាប្រទេសអាមេរិកក៏ជាប្រទេសមួយដែលជារដ្ឋភាគីនៃហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែរ
កាលពីឆ្នាំ2019លោកដូណាល់ត្រាំដែលកាលនោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងមានភាពរកាំរកូសជាច្រើនឆ្នាំលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលនោះដាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើមីគាអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដដែល
ខ្ញុំយល់ថាលោកដូណាល់ត្រាំទោះបីថាគាត់មកធ្វើជាប្រធានាធិបតីក៏គាត់ទៅនៅអនុវត្តនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលទេអត់មានខ្លែងប្រមាណទេចឹងខ្ញុំយល់ថាมันមានការប្រែប្រួលប្រមាណទេបញ្ហាសំខាន់កុំឲ្យគាត់យកកម្ពុជាធ្វើជាសាសនយោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនគរគុំវិជានៅលើពិភពលោកអានឹងកម្ពុជាអាចនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមានតំណែងតំណងល្អប្រសើរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសារអបអរសាទរហើយថានេះជាការទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនអាមេរិកមកលើរូបលោកលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាពេញទំហឹងក្នុងការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រតិភិយាក៏បានចេញសារអបអរសាទរមួយដោយលើកឡើងថាលោកនៅតែបន្តបដិញ្ញាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសប្រតិភិយាដើម្បីលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសទាំងពីររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អ ស់លោកអសាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃប្រហោះបាននិយាយថាវាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេដែលវាមានក្រុមឡាំងដើម្បីបញ្ឈប់ការលុកលុយរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីទីក្រុងមូស្គូបានទាមទារឲ្យលោកខាងលិចចូលរួមការចរចាដោយផ្ទាល់ស្ដីពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីក្រុងគៀវកំពុងតែព្យាយាមបង្កើនសម្ពាធលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់លោក Donald Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Trump បានអួតថាលោកអាចបញ្ចប់ចំនួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងហើយបានរិះគន់ជំនួយអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ទីក្រុងគៀវប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទាមទារឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រគល់ទឹកដីបន្ថែមទៀតនៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងដើម្បីជាលក្ខខណ្ឌនៃការចរចាសន្តិភាពខណៈទីក្រុងគៀវបានច្រានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនព្រមលះបង់ទឹកដីជាថ្នូរនឹងសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននិងមនុស្សជាច្រើននៅលើលោកខាងលិចបារម្ភថាដំណោះស្រាយណាមួយដែលផ្ដល់រង្វាន់ដល់លោក Putin នឹងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំវាមានក្រមឡាំងមានភាពក្លាហាននិងនាំឲ្យមានការឈ្លានពានកាន់តែខ្លាំងថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយក្នុងប្រទេសហុងគ្រីលោក Zelensky បានបន្ទោសអ្នកដែលកំពុងដាក់សម្ពាធឲ្យលោកយល់ព្រមនឹងការទាមទារដ៏តឹងរ៉ឹងមួយចំនួនរបស់លោក Putin យោងតាមច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដោយការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បាននិយាយថាមានការពិភាក្សាជាច្រើនអំពីតម្រូវការឲ្យលោកធ្វើតាមលោក Putin ឲ្យដកខ្លួននិងឲ្យធ្វើសម្បទានមួយចំនួនលោកបន្ថែមថាវាមិនអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់អឺរ៉ុបទាំងអស់លោកក៏បានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបមួយចំនួនដោយមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះចំពោះការជំរុញអ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងឲ្យសម្របសម្រួលលោក Zelensky បាននិយាយថាយើងត្រូវការសពាវុធគ្រប់គ្រាន់មិនមែនការគ្រប់គ្រងក្នុងការពិភាក្សានោះទេការជិតស្និទ្ធជាមួយលោក Putin នឹងមិនអាចជួយអ្វីបានទេអស់លោកមួយចំនួនបានជិតស្និទ្ធជាមួយលោក Putin អស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយហើយអ្វីកាន់តែអាក្រក់ទៅប៉ុណ្ណោះការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធំជាច្រើនបានវាយប្រហារតំបន់ជាយក្រុងភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងបេរូតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សរួមទាំងទីតាំងមួយនៅជាប់នឹងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតែមួយគត់របស់ប្រទេសលីបង់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការជម្លៀសសម្រាប់ទីតាំងនោះដោយនិយាយថាទីតាំងរបស់ក្រុម Hezbollah នៅទីនោះដែលមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនោះទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សផងដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួនបានពង្រីកប្រតិបត្តិការជើងគោករយៈពេល1ខែរបស់ខ្លួននៅភាគខាងជើងតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីរួមបញ្ចូលផ្នែកនៃបេលឡាហ៊ីយ៉ាដែលជាទីក្រុងដែលត្រូវបានទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃសង្គ្រាមនិងជាកន្លែងដែលអ៊ីស្រាអែលនឹងនិយាយថាក្រុមសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញមេដឹកនាំក្រុម Hezbollah លោកណៃមខាសឹមបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមសកម្មយុទ្ធលីបង់គឺបើកចំហសម្រាប់ការចរចាបទឈប់បាញ់តែនៅពេលដែលសត្រូវបញ្ឈប់ការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសន្ទរកថារបស់លោកបានកត់សម្គាល់រយៈពេលកាន់ទុក40ថ្ងៃចាប់តាំងពីអតីតប្រធានក្រុម Hezbollah លោក Hassan Nasrallah ត្រូវបានធ្វើឃាតនៅទីក្រុង Beirut ក្រុម Hezbollah បានចាប់ផ្ដើមបាញ់ចូលអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020រួមគ្នាជាមួយក្រុម Hamas នៅតំបន់ Gazaកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America, Washington.